Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Selasa 9 Agustus 2016, inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Amerika kecam Filipina atas dugaan pembunuhan tanpa pengadilan. Hillary Clinton paparkan kebijakan ekonomi dalam kampanye di Florida. Senator dan mantan pejabat tinggi Partai Republik mengatakan tidak akan memilih Donald Trump. Produser utama Husin dan teknisi Al Santos juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dan berikut cuplikannya.
Ketika berangkat dari Abu Dhabi tanggal 9 Maret tahun 2015, banyak pakar tidak percaya bahwa pesawat terbang bertenaga listrik yang tampak ringkih itu akan bisa terbang melintasi lautan.
Penyanyi dan tokoh tenar di dunia musik, Tony Bennett, yang baru saja memasuki usia 90 tahun tanggal 3 Agustus, berencana membuat album baru lagi bersama artis tenar kelahiran New York, penyanyi dan aktris Lady Gaga.
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Leona Triyono dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Departemen Luar Negeri Amerika hari Senin memanggil kuasa usaha sekutu terdekatnya di Asia Filipina untuk menjelaskan komentar-komentar menghina dan tidak pantas yang disampaikan oleh Presiden Rodrigo Duterte mengenai Duta Besar Amerika Philip Goldberg. Duterte dalam pertemuannya dengan tentara di sebuah pangkalan militer minggu lalu dilaporkan menyebut nama Goldberg dan melancarkan serangan-serangan pribadi. Goldberg sebelumnya kritis terhadap komentar-komentar Duterte mengenai kekerasan seksual. Sementara itu Amerika gusar dengan laporan-laporan pembunuhan di luar pengadilan sebagai akibat kampanye anti obat-obatan terlarang yang dilakukan Duterte. Pemimpin baru Filipina itu yang ketika masih menjabat wali kota Davao membangun citra sebagai penumpas keras kejahatan, memangku jabatan presiden sejak bulan Mei. Sejak itu, laporan-laporan media mengatakan ratusan orang yang diduga terkait dengan obat-obatan terlarang telah dibunuh, sebagian diduga di tangan warga, dan setengah juta lainnya telah menyerahkan diri.
Lonceng berdentang di Nagasaki, Jepang, maksud kami, hari Selasa, untuk memperingati ulang tahun ke-71 serangan bom atom di kota itu oleh Amerika Serikat yang kemudian mengakhiri Perang Dunia Kedua. Ribuan orang berdiri untuk mengheningkan cipta di Taman Perdamaian Kota ketika lonceng berdentang tepat pada pukul 11.02 pagi waktu Nagasaki ketika sebuah atom yang dijuluki Fatman meledak hanya beberapa saat setelah dijatuhkan dari pesawat pembom Amerika P-29. Lebih dari 70.000 orang tewas ketika dan ribuan lainnya meninggal pada bulan-bulan berikutnya, bahkan bertahun-tahun kemudian karena penyakit akibat radiasi. Mereka yang hadir dalam upacara itu termasuk korban serangan 9 Agustus 1945, serta para wakil dari lebih dari 50 negara, termasuk beberapa negara-negara nuklir. Wali kota Nagasaki, Tomihisa Tawe, mendesak para pemimpin dunia agar menyatukan sebanyak mungkin kearifan kolektif untuk secara permanen menghilangkan senjata nuklir dan mendorong mereka mengunjungi kota itu untuk mengetahui secara langsung akibat serangan nuklir. Dia menyebut kunjungan bersejarah Presiden Barack Obama di Hiroshima pada bulan Mei lalu sebagai contoh yang baik. Obama adalah presiden pertama Amerika yang mengunjungi Hiroshima yang diserang 3 hari sebelum Nagasaki. 6 hari setelah serangan Nagasaki, pemerintah Kekaisaran Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu.
Inilah Voice of America.
Dalam kampanye hari Selasa di St. Petersburg, Florida, Hillary Clinton mengatakan rencana ekonomi yang dipaparkan oleh Donald Trump hari Senin di Detroit akan menguntungkan orang-orang kaya dan tidak banyak menciptakan lapangan kerja atau meningkatkan perekonomian. Clinton, calon presiden Partai Demokrat, mengatakan ingin menjadi orang yang membantu menciptakan lapangan kerja baru dengan meningkatkan pendapatan dalam 100 hari pertama. Akan bekerja sama dengan kedua partai untuk meloloskan investasi terbesar dalam lapangan kerja baru sejak Perang Dunia Kedua, pekerjaan dalam perpabrikan dan energi bersih, teknologi dan inovasi. Clinton mengatakan rencana pajak Trump akan memberi keringanan pajak besar bagi perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang terkaya. Dan ia menyebut proposal itu yang termasuk potongan pajak penting sebagai perekonomian yang dibuat demi kepentingan orang-orang kaya yang secara tidak langsung langsung dianggap menguntungkan warga kelas menengah dan orang-orang miskin.
Senator Partai Republik Susan Collins mengatakan tidak akan memilih Donald Trump karena menurutnya calon presiden dari Partai Republik itu tidak mewakili nilai-nilai Republik atau tata pemerintahan yang inklusif yang diperlukan oleh negara. Collins yang terpilih menjadi anggota Senat pada tahun 1996 menulis dalam sebuah kolom opini di harian Washington Post mengenai pandangannya bahwa Trump tidak layak menjadi presiden karena ia mengabaikan prinsip-prinsip untuk memperlakukan orang lain dengan hormat. Ia juga menyatakan kekhawatiran bahwa jika terpilih, kurangnya kemampuan mengendalikan diri dan rentetan komentar tanpa informasi yang cukup yang dilontarkan oleh Trump akan membuat dunia lebih berbahaya. Sampai Senin waktu setempat, belum ada komentar dari kubu kampanye Trump tentang pernyataan senator itu. Tapi kubu Trump tidak menanggapi surat dari 50 mantan pejabat keamanan nasional dan kebijakan luar negeri yang pernah bertugas di bawah para presiden Republik sebelumnya yang mengatakan mereka juga tidak akan memilih Trump.
Menurut sebagian pengacara dan analis, serangan bom bunuh diri di kota Quetta di Pakistan Barat Daya hari Senin yang menewaskan 70 orang mungkin menyasar komunitas hukum untuk memperbesar dampak serangan itu. Para pengacara di Pakistan dianggap sebagai komunitas yang sangat teratur dan lantang, yang banyak mendapat sorotan media, khususnya sejak gerakan pengacara dari tahun 2007-2009. Sebagian menyebabkan jatuhnya bekas pemimpin militer Pakistan, Jenderal Pervez Musharraf. Ihsan Ghani yang mengepalai Badan Nasional Anti-Terorisme Pakistan mengatakan menyasar komunitas tertentu memperbesar dampak serangan itu dengan menyatukan seluruh komunitas, jumlah besar penduduk di seluruh negara yang semua muncul menyampaikan pendapat mereka.
Komite PBB yang menentang penyiksaan menyampaikan keprihatinan mendalam mengenai laporan bahwa 4 pengacara Burundi mengalami pencabutan izin praktek karena memberi informasi kepada komite itu. Pernyataan komite itu hari Senin mendesak pemerintah Burundi agar memberikan jaminan mendesak bahwa pengacara atau aktivis tidak akan menghadapi pembalasan karena bekerja sama dengan komite itu. Laporan itu mengatakan 4 pengacara, Amel Niongere, Lambert Negarua, Diodian Basiranzi, dan Vital Nasirmina berkontribusi pada laporan organisasi non-pemerintah Burundi untuk komite PBB itu mengenai dugaan penyiksaan.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Calon-calon Presiden Amerika Serikat berfokus pada perekonomian saat mereka berkampanye dengan 3 bulan tersisa sebelum pemilu. Berbicara di Detroit, Michigan, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump mengatakan ia akan menghidupkan kembali perekonomian Amerika dengan menunda peraturan baru dan memotong pajak perusahaan. Saingannya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, menjelaskan rencananya untuk berinvestasi dalam menciptakan lapangan kerja baru dan membuat pendidikan tinggi terjangkau bagi semua orang pada kampanyenya di St. Petersburg, Florida. Wartawan VOA Zlatika Hawk melaporkan dan berikut selengkapnya. Trump mengatakan kepada hadirin di Detroit Economic Club bahwa rencananya yang disebut America First akan mengangkat kota yang tertekan itu dan seluruh negara keluar dari stagnasi. Dalam upaya yang jelas untuk menarik kalangan pemilih yang lebih luas, ia berjanji akan memotong pajak bagi kebanyakan orang Amerika dan membuat biaya perawatan anak dikurangkan dari pajak.
I am proposing an across-the-board income tax reduction, especially for middle-income Americans.
Saya mengusulkan pengurangan pajak penghasilan secara keseluruhan, terutama untuk orang Amerika dengan pendapatan menengah. Ini akan mengarah pada jutaan pekerjaan baru dan pekerjaan dengan upah yang benar-benar baik. Orang kaya akan membayar pajak mereka dengan sepantasnya, tapi tidak ada yang akan membayar terlalu banyak sehingga menghancurkan lapangan kerja atau merusak kemampuan kita sebagai bangsa untuk bersaing.
Trump mengatakan Clinton akan melanjutkan apa yang selama ini dilakukan kaum Demokrat yang katanya mengekspor pekerjaan dan bisnis ke luar negeri dan menaikkan pajak.
We punish companies for making products in America, but let them ship products into the United
States. Kita menghukum perusahaan yang membuat produk di Amerika, sementara kalau mereka pindah ke luar negeri dan mengirim produk ke Amerika Serikat, mereka bebas pajak.
Pidato Clinton di Florida juga berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru dengan upah tinggi.
I want to be the person who helps to create new jobs with rising incomes, and in the first 100 days,
saya ingin menjadi orang yang membantu menciptakan lapangan kerja baru dengan meningkatkan pendapatan. dan dalam 100 hari pertama, saya akan bekerja sama dengan kedua partai untuk meloloskan investasi terbesar dalam pekerjaan baru sejak Perang Dunia Kedua.
Clinton mengatakan pekerjaan baru itu akan muncul di bidang manufaktur dan infrastruktur, tetapi juga dalam energi bersih, teknologi, dan inovasi. Kepada orang-orang muda, dia juga berjanji akan mempermudah cara melunasi pinjaman mahasiswa dan memulai usaha kecil.
Jika Anda ingin memulai bisnis, kita akan memperlakukan moratorium pembayaran pinjaman mahasiswa Anda, sehingga Anda benar-benar dapat meminjam uang untuk membuka usaha.
Clinton juga menuduh Trump tidak punya ide-ide baru. Dia mengatakan rencananya akan memberikan keringanan pajak yang besar untuk perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang kaya, strategi yang dikatakannya gagal ketika diterapkan oleh Partai Republik pada masa lalu dengan dalih bahwa hal itu akan memacu pertumbuhan ekonomi. Trump dengan agresif berusaha untuk mengejar ketinggalannya dari Clinton setelah seminggu ini dilanda kontroversi yang merongrong kampanyenya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Tahun lalu, sebagian dari kebakaran terbesar dalam catatan sejarah berkobar di Indonesia yang menimbulkan kabut asap di seluruh kawasan itu dan mengepulkan sangat banyak karbon dioksida ke atmosfer. Satu penyebabnya adalah perindustrian minyak sawit. Dengan mulainya segera musim kebakaran yang diperuncing oleh pola cuaca El Nino, usaha untuk mereformasi perindustrian itu akan segera diuji. Wartawan VOA David Boyle melaporkan dari Sumatera dan selengkapnya disampaikan Guga Pardede.
Buah perkebunan sawit di Pulau Sumatera mungkin cantik kelihatannya, tetapi buah tersebut turut menyebabkan malapetaka lingkungan di wilayah setempat dan seluruh dunia. Permintaan internasional yang kuat akan minyak sawit untuk digunakan dalam makanan ringan dan bahan kosmetik telah membuat tanaman yang menguntungkan ini kelihatan di mana-mana, menduduki jutaan hektar lahan di Indonesia. Sebagian lahan ini sebelumnya tanah berawa yang penuh dengan bangkai tanaman. Tanah tersebut dikeringkan untuk perkebunan dengan cara yang semurah dan secepat mungkin, dengan membuang airnya dan membakarnya dengan cara yang ilegal. Praktek tersebut telah menyulut kebakaran yang sangat buruk dalam catatan sejarah, menciptakan kabut yang sangat besar sehingga menyebar ke negara-negara tetangga dan dapat melepaskan karbon dioksida yang lebih banyak daripada di Amerika Serikat. Koordinator Jaringan untuk Pertolongan Hutan Riau, Woro Supartinah, mengatakan tanah berawa yang dikeringkan tadi telah menjadi seperti bensin yang mudah menyulut kebakaran. Organisasi Jaringan untuk Pertolongan Hutan Riau adalah LSM yang melacak kebakaran dan penggundulan hutan melalui data satelit dan pemantauan masyarakat. Woro Supartinah mengatakan,
Riau Province has lost around 5 million.
Provinsi Riau telah kehilangan kira-kira 5 juta hektar hutan alami. Sekarang kami hanya mempunyai 1,6 juta hektar hutan alami dari yang tadinya 7 hektar pada tahun 80-an.
Tetapi untuk pertama kalinya pengawasan perkebunan telah menghentikan kebakaran, kata Edward Sanger, Kepala Badan Pengelolaan Bencana Nasional di Riau. Ia seterusnya mengatakan, biarpun ada pengaruh El Nino tahun ini, kita sudah bertekad bahwa apa yang telah terjadi dalam tahun-tahun lalu tidak akan terjadi lagi. Pak Dahlan telah bekerja pada pemerintah untuk memperkecil dampak lingkungan perkebunan sawit masyarakatnya yang seluas 1.000 hektar di Desa Dosan. Dengan menutup saluran air yang pernah digunakan untuk membuang air perkebunan mereka, perkebunan tersebut dapat bertumbuh tetapi menjaga agar tanah cukup lembab untuk memperkecil risiko kebakaran. Pak Dahlan seterusnya mengatakan bahwa ketika mereka menanami perkebunan sawit di desa mereka, perkebunan seperti itu masih hal yang baru. Mereka tidak menyadari besar dampak lingkungannya pada waktu itu, tetapi sekarang mereka sudah menyadarinya. Masyarakat perkampungannya telah memiliki pemadam kebakaran sendiri, dan demi kepentingan generasi masa depan, mereka mengkomposkan cabang pohon sawit untuk menyuburkan tanah. Perkampungan lain di Riau sedang bereksperimen dengan strategi serupa dan bahkan mengurangi lahan perkebunan sawit mereka untuk menyediakan tempat bagi tanaman pertanian yang beragam. Dengan mendekatnya musim kebakaran, usaha ini akan menjalani pengetesan.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Menidurkan anak balita Anda pada jam 8 malam dapat mengurangi kemungkinan anak mengalami obesitas sampai setengahnya, menurut sebuah hasil studi terbaru. Dalam tulisan yang dimuat dalam The Journal of Pediatrics, para peneliti dari Universitas Ohio, College of Public Health, mengatakan tidur di atas jam 9 malam bagi balita dapat melipat gandakan risiko obesitas. Sarah Anderson, kepala penelitian tersebut dan profesor bidang epidemiologi, mengatakan hasil penelitian ini menegaskan pentingnya jam tidur malam yang rutin bagi balita. Ini merupakan hal nyata yang dapat dilakukan keluarga untuk mengurangi resiko anak dan memiliki manfaat yang positif bagi perkembangan kognitif, kejiwaan, sosial, dan perilaku anak. Untuk penelitian tersebut, para peneliti menggunakan data dari 977 anak yang juga merupakan bagian dari proyek perkembangan anak dan studi pengasuhan anak usia dini yang meneliti pertumbuhan bayi sehat yang lahir pada tahun 1991 di 10 kota di Amerika. Para balita yang berusia 4,5 tahun pada waktu itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, tidur sebelum atau jam 8 malam. Kelompok 2, pergi tidur pada jam 8 hingga 9 malam. Dan kelompok ketiga, tidur setelah jam 9 malam. Ketika responden anak-anak ini berusia 15 tahun, para peneliti mengamati tingkat obesitas. Anderson mengatakan menidurkan anak lebih awal tidak berarti mereka akan segera tertidur. Namun setidaknya anak akan mendapat jumlah tidur yang mereka butuhkan untuk menjadi prima. Anderson menambahkan, sangatlah penting untuk menyadari bahwa menidurkan anak lebih awal mungkin merupakan hal yang sulit dilakukan sejumlah keluarga dibandingkan lainnya. Masing-masing keluarga memiliki banyak kebutuhan yang berbeda dan ada hal-hal yang dapat dilakukan sebagai gantinya. Misalnya, jika Anda bekerja hingga larut, Anda dapat mengganti jam tidur malam menjadi lebih larut. Saya Lea Johannes, VOA Washington DC. Tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom kedua di Nagasaki, Jepang, yang mengakibatkan Jepang menyerah tanpa syarat. Kehancuran Hiroshima belum cukup meyakinkan Jepang untuk memenuhi tuntutan Konferensi Potsdam untuk menyerah tanpa syarat. Amerika sudah merencanakan untuk menjatuhkan bom atom kedua yang dinamakan Fat Man pada tanggal 11 Agustus jika Jepang mengadakan perlawanan. Namun karena perakiraan cuaca yang buruk pada tanggal 11 Agustus, maka tanggal dimajukan menjadi tanggal 9 Agustus 1945. Pada jam 1.56 pagi, pesawat pembom B-29 yang dipiloti Komandan Frederick Box lepas landas dari Pulau Tinian. Nagasaki menjadi target pemboman karena merupakan pusat pembuatan kapal. Kejadian tersebut diperkirakan menelan korban sekitar 60.000 hingga 80.000 jiwa.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Lebih dari satu tahun setelah tinggal landas dari Abu Dhabi, pesawat eksperimental bermesin 4 Solar Impulse 2 menjadi pesawat terbang pertama yang berhasil mengelilingi dunia hanya dengan menggunakan tenaga sinar matahari. Kedua penerbangnya berharap penerbangan yang memecahkan rekor itu akan ikut mendorong penggunaan tenaga matahari sebagai sumber energi yang murah dan terbarukan. Ikuti laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Ketika berangkat dari Abu Dhabi tanggal 9 Maret tahun 2015, banyak pakar tidak percaya bahwa pesawat terbang bertenaga listrik yang tampak ringkih itu akan bisa terbang melintasi lautan. Tapi kedua pilotnya, Andre Borschberg dan Bertrand Piccard, bertekad membuktikan bahwa penggunaan energi sinar surya adalah teknologi yang sudah mapan, yang bisa dipakai tidak hanya untuk terbang, tapi juga untuk menggantikan bahan bakar fosil.
To fly with a solar airplane needs an airplane which is extremely energy efficient. And we have technologies which you could use in your home that people could use.
Untuk bisa menggunakan tenaga matahari, saat ini masih dibutuhkan pesawat terbang yang sangat hemat energi. Kita sudah punya teknologi yang bisa dipakai untuk menjalankan berbagai peralatan rumah tangga, untuk menjalankan mobil, dan itulah yang ingin kami tunjukkan kepada dunia.
Tapi untuk membuat dan mengetes pesawat Solar Impulse 2 untuk bisa terbang sejauh 43.000 km dibutuhkan waktu 12 tahun. Kendati punya 4 motor listrik yang masing-masing berkekuatan 17,4 tenaga kuda dan rentang sayap sepanjang 72 meter, pesawat itu tidak lebih berat dari sebuah mobil sedan biasa. Sel-sel sinar mataharinya, kalau disatukan, luasnya 40 meter persegi yang digunakan untuk mengisi baterai motor listrik itu supaya bisa digunakan waktu terbang malam hari. Pesawat itu tidak punya tenaga cadangan dan hanya bisa membawa satu orang saja. Kabinnya pun tidak punya alat pemanas dan tidak bertekanan, dan pilotnya harus berlatih supaya tiap kali tidur tidak lebih dari 20 menit. Pesawat Solar Impulse tidak terbang non-stop, tapi membuat 15 kali persinggahan untuk mengadakan perbaikan yang diperlukan dan menunggu cuaca baik. Pesawat itu harus tinggal di Hawaii selama 9 bulan untuk mengganti baterainya yang rusak karena kepanasan setelah terbang selama 5 hari dan 5 malam ketika melintasi Lautan Pasifik. Secara keseluruhan, pesawat itu terbang selama 23 hari dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam pada ketinggian 8.000 meter pada siang hari untuk mengisi baterai dan pada ketinggian 1.500 meter pada malam hari untuk menghemat listrik. Ongkos pembuatannya $170 juta yang dibayar oleh pemerintah Swiss dan Badan Antariksa Eropa serta sejumlah donor swasta. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Para petinggi Partai Republik kian khawatir dengan berbagai jejak pendapat baru-baru ini yang menunjukkan bahwa kandidat presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton lebih unggul dibandingkan kandidat Partai Republik Donald Trump. Wartawan VOA Jim Malone melaporkan, disampaikan Vina Mupta di dalam Amerika Kini.
Sekarang ini merupakan waktu yang sulit bagi Donald Trump. Dalam sebuah jejak pendapat CNN terbaru, Trump berada 9 poin di belakang Hillary Clinton. Sementara menurut survei NBC terbaru, Trump tertinggal 8 poin. Dia juga kalah popularitasnya dari Clinton di negara bagian yang menentukan seperti Pennsylvania dan Michigan. Merosotnya angka tersebut muncul pasca beberapa kontroversi yang membayang-bayangi kampanye Trump, termasuk ketegangan dengan Khizr dan Ghazala Khan, orang tua dari seorang kapten angkatan darat yang gugur dalam Perang Irak tahun 2004. Reaksi Trump yang defensif kepada keluarga Khan memicu respon negatif dari tokoh Republik, termasuk Ketua DPR Paul Ryan dan Senator Arizona John McCain.
We not only have to respect but love the family members who have made these sacrifices.
McCain mengatakan kita tidak hanya harus menghormati, tapi juga mengasihi para anggota keluarga yang telah memberikan pengorbanan mereka, ujarnya. Trump juga sempat memicu kecaman karena menolak mendukung Paul Ryan dan John McCain dalam pemilu selama mendatang. Trump akhirnya mengumumkan dukungannya kepada kedua tokoh itu hari Jumat. Kontroversi seputar Trump membuat sebagian petinggi Republik khawatir bahwa pendekatan kampanyenya yang kurang disiplin bisa mendongkrak Clinton, kata pengamat pada Universitas Virginia, Kyle Condick.
He's going to have to start convincing people that he is qualified for the presidency and has the temperament for the presidency.
Dia mengatakan kita perlu mulai meyakinkan orang-orang bahwa dia layak sebagai presiden dan memiliki temperamen yang layak sebagai presiden. Menurut saya, konfrontasi dengan keluarga Khan sangat tidak membantu dirinya, ujarnya. Trump mengatakan dalam sebuah wawancara di Florida bahwa dia bertekad menggeser fokus kampanyenya.
Well, I think that's probably right. More focus on Hillary Clinton. She's a disaster. So we're going to focus more on Hillary Clinton.
Dia mengatakan lebih fokus pada Hillary Clinton. Dia adalah bencana. Karena itu kita akan fokus pada Hillary Clinton, ujarnya. Dalam sebuah kampanye di Colorado, Clinton menekankan temperamen Trump seharusnya membuatnya tidak layak sebagai calon presiden.
There is no doubt in my mind that Donald Trump is unqualified to be president and unfit to be commander in chief.
Clinton mengatakan tidak diragukan lagi, Donald Trump tidak layak sebagai presiden dan panglima tertinggi, ujarnya. Kelompok pro Clinton, Priorities USA, membuat iklan baru yang menampilkan para tokoh Republik mengkritisi Trump. Trump tetap mempertahankan jadwal kampanyenya yang agresif, termasuk kampanye baru-baru ini di negara bagian penting, Florida dan Virginia. Para petinggi Republik berharap Trump akan fokus pada pesannya untuk membawa perubahan politik.
Inilah VOA.
Pesta olahraga Olimpiade Rio 2016 sudah dimulai pekan lalu di Rio de Janeiro, Brasil. Film-film apa saja yang menunjukkan tekad, keberanian, dan semangat para atlet untuk menang di tengah berbagai hambatan? Adriana sendiri menyorot beberapa yang dramatis dan yang lucu dalam segmen info film berikut.
Get set.
Chariots of Fire adalah film bertema Olimpiade yang berhasil merebut 4 penghargaan Oscar, menceritakan dedikasi 2 atlet lari Inggris Raya yang berlatih untuk Olimpiade Paris 1924. Film inspiratif ini diangkat dari kisah nyata pelari Skotlandia Eric Liddell, putra misionaris Kristen yang mengaku berlomba untuk kemuliaan Tuhan.
I believe God made me for a purpose.
Pada Olimpiade tersebut, Eric mengikuti cabang lari 100 dan 200 meter. Namun karena pertandingan lari 100 meter dilakukan pada hari Minggu, Eric menolak ikut bertanding dan malah pergi ke gereja. Sebagai gantinya, Eric ditawari untuk mengikuti lomba lari 400 meter, cabang yang belum pernah diikutinya dalam kompetisi internasional. Tanpa diduga-duga, Eric memenangkan medali emas dan bahkan mencatat rekor dunia untuk lomba lari 400 meter tersebut.
The Soviets win. My goal is to beat them at their own game. Beat the best team in the world.
Gold medalists in 64, 68, 72, 76.
Miracle menunjukkan momen olahraga bersejarah Amerika di arena hoki es. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata tim hoki es Amerika yang secara mengejutkan menang dalam pertandingan final melawan tim Rusia yang tangguh pada Olimpiade 1980. Kemenangan yang dijuluki Miracle on Ice ini menjadi lambang patriotisme Amerika selama Perang Dingin.
Always remember, your bones will not break in a bobsled. No, no, they shatter.
We're looking for a sponsor for the first Jamaican bobsled team.
Beberapa film bertema Olimpiade juga muncul dalam genre komedi. Salah satunya Cool Runnings yang menampilkan kisah 4 atlet Jamaika yang bermimpi berlaga di Olimpiade musim dingin sebagai tim gerobak luncur pertama Jamaika. Padahal mereka sama sekali belum pernah menyentuh salju. Percaya atau tidak, film ini juga didasarkan pada kisah nyata, meskipun ada beberapa perubahan untuk membuatnya lebih lucu. Tim bobsled Jamaika pada Olimpiade musim dingin 1988 ini dipimpin oleh mantan atlet bobsled yang sudah kehilangan pamor yang diperankan oleh John Candy. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA, Washington.
Penyanyi dan tokoh terkenal dunia musik, Tony Bennett, yang memasuki usia 90 tahun, berencana membuat album musik baru bersama Lady Gaga. Lebih lanjut, Purwati dalam info musik.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
Penyanyi dan tokoh tenar di dunia musik, Tony Bennett, yang baru saja memasuki usia 90 tahun tanggal 3 Agustus, berencana membuat album baru lagi bersama artis tenar kelahiran New York, penyanyi dan aktris Lady Gaga. Tony Bennett mengatakan, Lady Gaga dan saya sepakat akan membuat album musik kedua kepada majalah musik Billboard. Lady Gaga sekarang sedang sibuk, tetapi awal tahun depan kami akan mulai membuat album baru. Album musik pertama telah terjual lebih dari 1 juta buah dan sekarang pun masih terus laku terjual. Sebelum menggarap proyek itu, Tony Bennett akan menerbitkan buku biografinya yang baru berjudul Just Getting Started, yang ditulis bersama dengan penulis edisi akhir pekan NPR, Scott Simon. Buku itu berfokus pada pertemuan Bennett dan hubungannya dengan artis-artis lain dan tokoh-tokoh terkemuka, antara lain Frank Sinatra, Charlie Chaplin, serta Martin Luther King. Berikut salah satu lagu Tony Bennett yang dinyanyikannya bersama Lady Gaga, Cheek to Cheek.
Heaven, I'm in heaven.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Heaven
I'm in heaven and the cares that hung around me.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Selasa 9 Agustus 2016, inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini, dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Amerika kecam Filipina atas dugaan pembunuhan tanpa pengadilan. Hillary Clinton paparkan kebijakan ekonomi dalam kampanye di Florida. Senator dan mantan pejabat tinggi Partai Republik mengatakan tidak akan memilih Donald Trump. Produser Utami Husin dan teknisi Al Santos juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dan berikut cuplikannya.
Menidurkan anak balita Anda pada jam 8 malam dapat mengurangi kemungkinan anak mengalami obesitas sampai setengahnya, menurut sebuah hasil studi terbaru.
Chariots of Fire adalah film bertema Olimpiade yang berhasil merebut 4 penghargaan Oscar, menceritakan dedikasi 2 atlet lari Inggris Raya yang berlatih untuk Olimpiade Paris 1924.
Namun sebelumnya berikut berita malam ini bersama Leona Triyono dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar. Lonceng berdentang di Nagasaki, Jepang hari Selasa untuk memperingati ulang tahun ke-71 serangan bom atom di kota itu oleh Amerika yang kemudian mengakhiri Perang Dunia Kedua. Ribuan orang berdiri untuk mengheningkan cipta di Taman Perdamaian Kota ketika lonceng berdentang tepat pada pukul 11.02 pagi waktu Nagasaki, ketika sebuah bom atom yang dijuluki Fat Man meledak hanya beberapa saat setelah dijatuhkan dari pesawat bom-bom Amerika B-29. Lebih dari 70 ribu orang tewas seketika, dan ribuan lainnya meninggal pada bulan-bulan berikutnya, bahkan bertahun-tahun kemudian karena penyakit akibat radiasi. Mereka yang hadir dalam upacara itu termasuk korban serangan 9 Agustus 1945, serta para wakil dari lebih dari 50 negara, termasuk beberapa negara nuklir. Wali kota Nagasaki, Tomihisa Tawe, mendesak para pemimpin dunia agar menyatukan sebanyak mungkin kearifan kolektif untuk secara permanen menghilangkan senjata nuklir dan mendorong mereka mengunjungi kota itu untuk mengetahui secara langsung akibat serangan nuklir. Dia menyebut kunjungan bersejarah Presiden Amerika Barack Obama di Hiroshima pada bulan Mei sebagai contoh yang baik. Obama adalah presiden pertama Amerika yang mengunjungi Hiroshima yang diserang 3 hari sebelum Nagasaki. 6 hari setelah serangan Nagasaki, pemerintah Kekaisaran Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu.
Departemen Luar Negeri Amerika hari Senin memanggil kuasa usaha sekutu terdekatnya di Asia, Filipina, untuk menjelaskan komentar-komentar menghina dan tidak pantas yang disampaikan oleh Presiden Rodrigo Duterte mengenai Duta Besar Amerika, Philip Goldberg. Duterte dalam pertemuannya dengan tentara di sebuah pangkalan militer minggu lalu dilaporkan menyebut nama Goldberg dan melancarkan serangan-serangan pribadi. Goldberg sebelumnya kritis terhadap komentar-komentar Duterte mengenai kekerasan seksual. Sementara itu, Amerika gusar dengan laporan-laporan pembunuhan di luar pengadilan sebagai akibat kampanye anti obat-obatan terlarang Duterte. Pemimpin baru Filipina itu yang ketika masih menjabat wali kota Davao membangun citra sebagai penumpas keras kejahatan memangku jabatan presiden sejak bulan Mei. Sejak itu, laporan-laporan media mengatakan ratusan orang yang diduga terkait dengan obat-obatan terlarang telah dibunuh sebagai yang diduga di tangan warga dan 500,000 lain telah menyerahkan diri.
Inilah Voice of America.
Senator Republik Susan Collins mengatakan tidak akan memilih Donald Trump karena menurutnya calon presiden dari Partai Republik itu tidak mewakili nilai-nilai Republik atau tata pemerintahan yang inklusif yang diperlukan oleh negara. Collins yang terpilih menjadi anggota Senat pada tahun 1996 menulis dalam sebuah kolom opini di harian Washington Post mengenai pandangannya bahwa Trump tidak layak menjadi presiden karena ia mengabaikan prinsip-prinsip untuk memperlakukan orang lain dengan hormat. Ia juga menyatakan kekhawatiran bahwa jika terpilih kurangnya kemampuan mengendalikan diri dan rentetan komentar tanpa informasi yang cukup yang dilontarkan oleh Trump akan membuat dunia lebih berbahaya. Sampai Senin, waktu setempat, belum ada komentar dari kubu kampanye Trump tentang pernyataan senator itu. Tapi kubu Trump tidak menanggapi surat dari 50 mantan pejabat keamanan nasional dan kebijakan luar negeri yang pernah bertugas di bawah para presiden republik sebelumnya, yang mengatakan mereka juga tidak akan memilih Trump.
Dalam kampanye hari Selasa di St. Petersburg, Florida, Hillary Clinton mengatakan rencana ekonomi yang dipaparkan Donald Trump hari Senin di Detroit akan menguntungkan orang-orang kaya dan tidak banyak menciptakan lapangan kerja atau meningkatkan perekonomian. Clinton, calon presiden Partai Demokrat, mengatakan ingin menjadi orang yang membantu menciptakan lapangan kerja baru dengan meningkatkan pendapatan dalam 100 hari pertama akan bekerja sama dengan kedua partai untuk meloloskan investasi terbesar dalam lapangan kerja baru sejak Perang Dunia Kedua. Pekerjaan dalam perpabrikan dan energi bersih, teknologi dan inovasi. Clinton mengatakan rencana pajak Trump akan memberi keringanan pajak besar bagi perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang terkaya, dan ia menyebut proposal itu yang termasuk potongan pajak penting sebagai perekonomian yang tidak dibuat demi kepentingan orang-orang kaya yang secara tidak langsung dianggap menguntungkan warga kelas menengah dan orang-orang miskin.
Menurut sebagian pengacara dan analis, serangan bunuh diri di kota Quetta di Pakistan Barat Daya hari Senin yang menewaskan 70 orang mungkin menyasar komunitas hukum untuk memperbesar dampak serangan itu. Para pengacara di Pakistan dianggap sebagai komunitas yang sangat teratur dan lantang yang banyak mendapat sorotan media, khususnya sejak gerakan pengacara dari tahun 2007-2009, sebagian mengakibatkan jatuhnya bekas pemimpin militer Pakistan, Jenderal Pervez Musharraf. Ihsan Ghani yang mengepalai Badan Nasional Anti-Terorisme Pakistan mengatakan menyasar komunitas tertentu akan memperbesar dampak serangan itu dengan menyatukan seluruh komunitas. Jumlah besar penduduk di seluruh negara yang semua muncul menyampaikan pendapat mereka.
Dua tim renang Amerika memecahkan rekor Olimpiade Senin malam sementara memenangkan medali emas untuk gaya dada dan gaya punggung. Ryan Murphy, 21 tahun, menang dalam lomba renang gaya punggung 100 meter putra dengan waktu 51,97 detik yang merupakan rekor baru Olimpiade, tapi tidak sampai memecahkan rekor dunia 51,94 detik yang dipecahkan oleh rekan senegaranya Aaron Purcell tahun 2009 sebelum pakaian renang non-tekstil dilarang untuk kompetisi. Saudara Bimbi,
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Calon-calon Presiden Amerika Serikat berfokus pada perekonomian saat mereka berkampanye dengan 3 bulan tersisa sebelum pemilu. Berbicara di Detroit, Michigan, calon presiden dari Partai Republik Donald Trump mengatakan ia akan menghidupkan kembali perekonomian Amerika dengan menunda peraturan baru dan memotong pajak perusahaan. Saingannya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, menjelaskan rencananya untuk berinvestasi dalam menciptakan lapangan kerja baru dan membuat pendidikan tinggi terjangkau bagi semua orang pada kampanyenya di St. Petersburg, Florida. Wartawan VOA Zlatika Hoek melaporkan dan berikut selengkapnya. Trump mengatakan kepada hadirin di Detroit Economic Club bahwa rencananya yang disebut America First akan mengangkat kota yang tertekan itu dan seluruh negara keluar dari stagnasi. Dalam upaya yang jelas untuk menarik kalangan pemilih yang lebih luas, ia berjanji akan memotong pajak bagi kebanyakan orang Amerika dan membuat biaya perawatan anak dikurangkan dari pajak.
I am proposing an across-the-board income tax reduction, especially for middle-income Americans.
Saya mengusulkan pengurangan pajak penghasilan secara keseluruhan, terutama untuk orang Amerika dengan pendapatan menengah. Ini akan mengarah pada jutaan pekerjaan baru dan pekerjaan dengan upah yang benar-benar baik. Orang kaya akan membayar pajak mereka dengan sepantasnya, tapi tidak ada yang akan membayar terlalu banyak sehingga menghancurkan lapangan kerja atau merusak kemampuan kita sebagai bangsa untuk bersaing.
Trump mengatakan Clinton akan melanjutkan apa yang selama ini dilakukan kaum Demokrat yang katanya mengekspor pekerjaan dan bisnis ke luar negeri dan menaikkan pajak.
We punish companies
from making products in America, but let them ship products into the United
States. Kita menghukum perusahaan yang membuat produk di Amerika. Sementara kalau mereka pindah ke luar negeri dan mengirim produk ke Amerika Serikat, mereka bebas pajak.
Pidato Clinton di Florida juga berfokus pada penciptaan lapangan kerja baru dengan upah tinggi.
I want to be the person who helps to create new jobs with rising incomes. And in
saya ingin menjadi orang yang membantu menciptakan lapangan kerja baru dengan meningkatkan pendapatan. Dan dalam 100 hari pertama, saya akan bekerja sama dengan kedua partai untuk meloloskan investasi terbesar dalam pekerjaan baru sejak Perang Dunia Kedua.
Clinton mengatakan pekerjaan baru itu akan muncul di bidang manufaktur dan infrastruktur, tetapi juga dalam energi bersih, teknologi, dan inovasi. Kepada orang-orang muda, dia juga berjanji akan mempermudah cara melunasi pinjaman mahasiswa dan memulai usaha kecil.
Jika Anda ingin memulai bisnis, kita akan memberlakukan moratorium pembayaran pinjaman mahasiswa Anda, sehingga Anda benar-benar dapat meminjam uang untuk membuka usaha.
Clinton juga menuduh Trump tidak punya ide-ide baru. Dia mengatakan rencananya akan memberikan keringanan pajak yang besar untuk perusahaan-perusahaan besar dan orang-orang kaya, strategi yang dikatakannya gagal ketika diterapkan oleh Partai Republik pada masa lalu dengan dalih bahwa hal itu akan memacu pertumbuhan ekonomi. Trump dengan agresif berusaha untuk mengejar ketinggalannya dari Clinton setelah seminggu ini dilanda kontroversi yang merongrong kampanyenya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pemerintah menegaskan tidak memangkas anggaran bidang riset atau penelitian meski sedang melakukan efisiensi anggaran. Pendiri Dewan Riset Nasional mengusulkan perlunya membentuk kampus yang berorientasi pada riset kemaritiman. Wartawan VOA Yuda Satriawan melaporkan dari Solo, Jawa Tengah.
Sekitar 300 peserta mengikuti sidang paripurna tahunan Dewan Riset Nasional atau DRN di Solo Selasa siang. Ratusan peserta dari berbagai perguruan tinggi, lembaga riset, dan kementerian ini merumuskan agenda riset nasional tahun 2016 hingga 2019. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi atau Menristek Dikti Muhammad Nasir mengatakan anggaran riset tidak mengalami pemangkasan meski pemerintah saat ini melakukan efisiensi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Menurut Nasir, pemerintah fokus pada pengembangan riset dan inovasi berorientasi pasar untuk mendorong perekonomian.
Ini akibat dari masa lalu yang tidak sinkron terhadap pasar. Artinya kondisi pasar, kondisi masyarakat, kondisi yang kita lihat. Sehingga riset yang dilakukan itu banyak terhenti, itu pertama. Yang kedua adalah banyaknya suatu riset yang dilakukan itu redundancy yang berulang-ulang, yang dalam ini tidak bisa menghasilkan product innovation. Maka Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi membuat satu kebijakan baru, setiap riset yang dalam hal ini bisa menjadikan industri, inilah akan kami support dalam pendanaannya maupun sampai ke pendampingannya. Kami sudah minta kepada Bapak Presiden harus kita amankan. Kami kebetulan yang masalah riset kami amankan semua. Jadi jangan sampai jadi korban yang pertama ini. Kurangi tapi bidang riset kami tetap alokasi 1,5 triliun.
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi menganggarkan dana riset mencapai 1,5 triliun rupiah atau hampir 0,08% dari total APBN 2016 yang mencapai 2.000 triliun rupiah. Kemristek bersama Dewan Riset Nasional akan memetakan bidang potensial pengembangan inovasi teknologi, yaitu pertanian dan pangan, kesehatan dan farmasi, teknologi komunikasi dan informasi, teknologi transportasi, nanoteknologi, teknologi pertahanan militer, dan teknologi energi terbarukan. Sidang paripurna Dewan Riset Nasional ini juga dihadiri pendiri Dewan Riset Nasional sekaligus mantan Menristek di era Orde Baru dan mantan Presiden ketiga Republik Indonesia, Burhanuddin Yusuf Habibie atau yang dikenal dengan sebutan B.J. Habibie. Menurut Habibie, Indonesia memiliki potensi maritim yang sangat luas dan perlu perguruan tinggi khusus yang berfokus pada pengembangan maritim nasional.
Karena lingkungan kita ini, kita satu-satunya adalah benua maritim Indonesia. Jadi saya sarankan Bapak Menteri dan Bapak-Bapak dari Dewan Riset Nasional pertimbangkan berdirinya suatu universitas research
yang mulai S2 atau S3 yang dinamakan University for Microbiology and Life Sciences. Itu jadi unggul, you are the only one in the world yang lingkungannya begini. Orang nanti pada ada datang kalau dia mau buat riset mengenai kehidupan di benua maritim Indonesia.
Kegiatan sidang Dewan Riset Nasional atau DRN ini menjadi rangkaian Hari Kebangkitan Teknologi Nasional atau Harteknas yang dipusatkan di Solo selama pekan ini. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Menidurkan anak balita Anda pada jam 8 malam dapat mengurangi kemungkinan anak mengalami obesitas sampai setengahnya, menurut sebuah hasil studi terbaru. Dalam tulisan yang dimuat dalam The Journal of Pediatrics, para peneliti dari Universitas Ohio, College of Public Health, mengatakan tidur di atas jam 9 malam bagi balita dapat melipat gandakan risiko obesitas. Sarah Anderson, kepala penelitian tersebut dan profesor bidang epidemiologi, mengatakan hasil penelitian ini menegaskan pentingnya jam tidur malam yang rutin bagi balita. Ini merupakan hal nyata yang dapat dilakukan keluarga untuk mengurangi resiko anak dan memiliki manfaat yang positif bagi perkembangan kognitif, kejiwaan, sosial, dan perilaku anak. Untuk penelitian tersebut, para peneliti menggunakan data dari 977 anak yang juga merupakan bagian dari proyek perkembangan anak dan studi pengasuhan anak usia dini yang meneliti pertumbuhan bayi sehat yang lahir pada tahun 1991 di 10 kota di Amerika. Para balita yang berusia 4,5 tahun pada waktu itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, tidur sebelum atau jam 8 malam. Kelompok 2, pergi tidur pada jam 8 hingga 9 malam. Dan kelompok ketiga, tidur setelah jam 9 malam. Ketika responden anak-anak ini berusia 15 tahun, para peneliti mengamati tingkat obesitas. Anderson mengatakan menidurkan anak lebih awal tidak berarti mereka akan segera tertidur. Namun setidaknya anak akan mendapat jumlah tidur yang mereka butuhkan untuk menjadi prima. Anderson menambahkan, sangatlah penting untuk menyadari bahwa menidurkan anak lebih awal mungkin merupakan hal yang sulit dilakukan sejumlah keluarga dibandingkan lainnya. Masing-masing keluarga memiliki banyak kebutuhan yang berbeda dan ada hal-hal yang dapat dilakukan sebagai gantinya. Misalnya, jika Anda bekerja hingga larut, Anda dapat mengganti jam tidur malam menjadi lebih larut. Saya Lea Johannes, VOA Washington DC. Tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom kedua di Nagasaki, Jepang, yang mengakibatkan Jepang menyerah tanpa syarat. Kehancuran Hiroshima belum cukup meyakinkan Jepang untuk memenuhi tuntutan Konferensi Potsdam untuk menyerah tanpa syarat. Amerika sudah merencanakan untuk menjatuhkan bom atom kedua yang dinamakan Fat Man pada tanggal 11 Agustus jika Jepang mengadakan perlawanan. Namun karena perakiraan cuaca yang buruk pada tanggal 11 Agustus, maka tanggal dimajukan menjadi tanggal 9 Agustus 1945. Pada jam 1.56 pagi, pesawat pembom B-29 yang dipiloti Komandan Frederick Box lepas landas dari Pulau Tinian. Nagasaki menjadi target pemboman karena merupakan pusat pembuatan kapal. Kejadian tersebut diperkirakan menelan korban sekitar 60.000 hingga 80.000 jiwa.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Lebih dari satu tahun setelah tinggal landas dari Abu Dhabi, pesawat eksperimental bermesin 4 Solar Impulse 2 menjadi pesawat terbang pertama yang berhasil mengelilingi dunia hanya dengan menggunakan tenaga sinar matahari. Kedua penerbangnya berharap penerbangan yang memecahkan rekor itu akan ikut mendorong penggunaan tenaga matahari sebagai sumber energi yang murah dan terbarukan. Ikuti laporan berikut disampaikan Isa Ismail.
Ketika berangkat dari Abu Dhabi tanggal 9 Maret tahun 2015, banyak pakar tidak percaya bahwa pesawat terbang bertenaga listrik yang tampak ringkih itu akan bisa terbang melintasi lautan. Tapi kedua pilotnya, Andre Borschberg dan Bertrand Piccard, bertekad membuktikan bahwa penggunaan energi sinar surya adalah teknologi yang sudah mapan, yang bisa dipakai tidak hanya untuk terbang, tapi juga untuk menggantikan bahan bakar fosil.
To fly with a solar airplane needs an airplane which is extremely energy efficient. And we have technologies which
you could use in your home, that people could use.
Untuk bisa menggunakan tenaga matahari, saat ini masih dibutuhkan pesawat terbang yang sangat hemat energi. Kita sudah punya teknologi yang bisa dipakai untuk menjalankan berbagai peralatan rumah tangga, untuk menjalankan mobil, dan itulah yang ingin kami tunjukkan kepada dunia.
Tapi untuk membuat dan mengetes pesawat Solar Impulse 2 untuk bisa terbang sejauh 43.000 km dibutuhkan waktu 12 tahun. Kendati punya 4 motor listrik yang masing-masing berkekuatan 17,4 tenaga kuda dan rentang sayap sepanjang 72 meter, pesawat itu tidak lebih berat dari sebuah mobil sedan biasa. Sel-sel sinar mataharinya, kalau disatukan, luasnya 40 meter persegi, yang digunakan untuk mengisi baterai motor listrik itu supaya bisa digunakan waktu terbang malam hari. Pesawat itu tidak punya tenaga cadangan dan hanya bisa membawa satu orang saja. Kabinnya pun tidak punya alat pemanas dan tidak bertekanan, dan pilotnya harus berlatih supaya tiap kali tidur tidak lebih dari 20 menit. Pesawat Solar Impulse tidak terbang non-stop, tapi membuat 15 kali persinggahan untuk mengadakan perbaikan yang diperlukan dan menunggu cuaca baik. Pesawat itu harus tinggal di Hawaii selama 9 bulan untuk mengganti baterainya yang rusak karena kepanasan setelah terbang selama 5 hari dan 5 malam ketika melintasi Lautan Pasifik. Secara keseluruhan, pesawat itu terbang selama 23 hari dengan kecepatan rata-rata 75 km per jam pada ketinggian 8.000 meter pada siang hari untuk mengisi baterai dan pada ketinggian 1.500 meter pada malam hari untuk menghemat listrik. Ongkos pembuatannya $170 juta yang dibayar oleh pemerintah Swiss dan Badan Antariksa Eropa serta sejumlah donor swasta. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Inilah VOA.
Para petinggi Partai Republik kian khawatir dengan berbagai jejak pendapat baru-baru ini yang menunjukkan bahwa kandidat presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton lebih unggul dibandingkan kandidat Partai Republik Donald Trump. Wartawan VOA Jim Malone melaporkan, disampaikan Vina Muptadi dalam Amerika Kini.
Sekarang ini merupakan waktu yang sulit bagi Donald Trump. Dalam sebuah jejak pendapat CNN terbaru, Trump berada 9 poin di belakang Hillary Clinton. Sementara menurut survei NBC terbaru, Trump tertinggal 8 poin. Dia juga kalah popularitasnya dari Clinton di negara bagian yang menentukan seperti Pennsylvania dan Michigan. Merosotnya angka tersebut muncul pasca beberapa kontroversi yang membayang-bayangi kampanye Trump, termasuk ketegangan dengan Khizr dan Ghazala Khan, orang tua dari seorang kapten angkatan darat yang gugur dalam Perang Irak tahun 2004. Reaksi Trump yang defensif kepada keluarga Khan memicu respon negatif dari tokoh Republik, termasuk Ketua DPR Paul Ryan dan Senator Arizona John McCain.
We not only have to respect, but love the family members who have made these sacrifices.
McCain mengatakan kita tidak hanya harus menghormati, tapi juga mengasihi para anggota keluarga yang telah memberikan pengorbanan mereka, ujarnya. Trump juga sempat memicu kecaman karena menolak mendukung Paul Ryan dan John McCain dalam pemilu Selah mendatang. Trump akhirnya mengumumkan dukungannya kepada kedua tokoh itu hari Jumat. Kontroversi seputar Trump membuat sebagian petinggi Republik khawatir bahwa pendekatan kampanyenya yang kurang disiplin bisa mendongkrak Clinton, kata pengamat pada Universitas Virginia, Kyle Condick.
He's going to have to start convincing people that he is qualified for the presidency and has the temperament for the presidency.
Dia mengatakan kita perlu mulai meyakinkan orang-orang bahwa dia layak sebagai presiden dan memiliki temperamen yang layak sebagai presiden. Menurut saya, konfrontasi dengan keluarga Khan sangat tidak membantu dirinya, ujarnya. Trump mengatakan dalam sebuah wawancara di Florida bahwa dia bertekad menggeser fokus kampanyenya.
Well, I think that's probably right. More focus on Hillary Clinton. She's a disaster. So we're going to focus more on Hillary Clinton.
Dia mengatakan lebih fokus pada Hillary Clinton. Dia adalah bencana. Karena itu kita akan fokus pada Hillary Clinton, ujarnya. Dalam sebuah kampanye di Colorado, Clinton menekankan temperamen Trump seharusnya membuatnya tidak layak sebagai calon presiden.
There is no doubt in my mind that Donald Trump is unqualified to be president and unfit to be commander in chief.
Clinton mengatakan tidak diragukan lagi, Donald Trump tidak layak sebagai presiden dan panglima tertinggi, ujarnya. Kelompok pro-Clinton, Priorities USA, membuat iklan baru yang menampilkan para tokoh Republik mengkritisi Trump. Trump tetap mempertahankan jadwal kampanyenya yang agresif, termasuk kampanye baru-baru ini di negara bagian penting, Florida dan Virginia. Para petinggi Republik berharap Trump akan fokus pada pesannya untuk membawa perubahan politik.
Inilah VOA.
Pesta olahraga Olimpiade Rio 2016 sudah dimulai pekan lalu di Rio de Janeiro, Brasil. Film-film apa saja yang menunjukkan tekad, keberanian, dan semangat para atlet untuk menang di tengah berbagai hambatan? Adriana Sembiring menyorot beberapa yang dramatis dan yang lucu dalam segmen info film berikut. Get set.
Chariots of Fire adalah film bertema Olimpiade yang berhasil merebut 4 penghargaan Oscar, menceritakan dedikasi 2 atlet lari Inggris Raya yang berlatih untuk Olimpiade Paris 1924. Film inspiratif ini diangkat dari kisah nyata pelari Skotlandia Eric Liddell, putra misionaris Kristen yang mengaku berlomba untuk kemuliaan Tuhan.
I believe God made me for a purpose.
Pada Olimpiade tersebut, Eric mengikuti cabang lari 100 dan 200 meter. Namun karena pertandingan lari 100 meter dilakukan pada hari Minggu, Eric menolak ikut bertanding dan malah pergi ke gereja. Sebagai gantinya, Eric ditawari untuk mengikuti lomba lari 400 meter, cabang yang belum pernah diikutinya dalam kompetisi internasional. Tanpa diduga-duga, Eric memenangkan medali emas dan bahkan mencatat rekor dunia untuk lomba lari 400 meter tersebut.
The Soviets win. My goal is to beat them at their own game. Beat the best team in the world.
Gold medals in 64, 68, 72, 76.
Miracle menunjukkan momen olahraga bersejarah Amerika di arena hoki es. Film ini dibuat berdasarkan kisah nyata tim hoki es Amerika yang secara mengejutkan menang dalam pertandingan final melawan tim Rusia yang tangguh pada Olimpiade 1980. Kemenangan yang dijuluki Miracle on Ice ini menjadi lambang patriotisme Amerika selama Perang Dingin.
Always remember, your bones will not break in a bobsled. No, no, they shatter.
We're looking for a sponsor for the first Jamaican bobsled team.
Beberapa film bertema Olimpiade juga muncul dalam genre komedi. Salah satunya Cool Runnings yang menampilkan kisah 4 atlet Jamaika yang bermimpi berlaga di Olimpiade musim dingin sebagai tim gerobak luncur pertama Jamaika. Padahal mereka sama sekali belum pernah menyentuh salju. Percaya atau tidak, film ini juga didasarkan pada kisah nyata, meskipun ada beberapa perubahan untuk membuatnya lebih lucu. Tim bobsled Jamaika pada Olimpiade musim dingin 1988 ini dipimpin oleh mantan atlet bobsled yang sudah kehilangan pamor yang diperankan oleh John Candy. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA, Washington.
Penyanyi dan tokoh terkenal dunia musik, Tony Bennett, yang memasuki usia 90 tahun, berencana membuat album musik baru bersama Lady Gaga. Lebih lanjut, Purwati dalam Info Musik.
Penyanyi dan tokoh tenar di dunia musik, Tony Bennett, yang baru saja memasuki usia 90 tahun tanggal 3 Agustus, berencana membuat album baru lagi bersama artis tenar kelahiran New York, penyanyi dan aktris Lady Gaga. Tony Bennett mengatakan, Lady Gaga dan saya sepakat akan membuat album musik kedua kepada majalah musik Billboard. Album musik pertama telah terjual lebih dari 1 juta buah dan sekarang pun masih terus laku terjual. Sebelum menggarap proyek itu, Tony Bennett akan menerbitkan buku biografinya yang baru berjudul Just Getting Started. Buku itu berfokus pada pertemuan Bennett dan hubungannya dengan artis-artis lain dan tokoh-tokoh terkemuka antara lain Frank Sinatra, Charlie Chaplin, serta Martin Luther King. Berikut salah satu lagu Tony Bennett yang dinyanyikannya bersama Lady Gaga, Cheek to Cheek.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
I see.
When we're out together dancing cheek to cheek.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.